Teatralų tralai traukia. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje. Holivudo žvaigždė sero Anthony Hopkinso valsas, kurį jis parašė prieš 50 metų, o išgirdo, kaip jis skamba tik prieš kelius metus, kai pagaliau įsidrasino ir kreipėsi į valsų karaliumi tituluojamą olandų smuikininką bei dirigentą, orkestro vadovą André Rieu, pasiūlęs šį kūrinį sugroti. Gavęs natas, André Rieu prisipažino supratęs, kad valsas, kurį sukūrė Anthony Hopkinsas, yra nuostabus, jaudinantis, romantiškas, pavergiantis, kinematografiškas. Pirmą kartą Anthony Hopkinso kūrinys pavadinimu Ir valsas tęsiasi nuskambėjo nekur kitur, o valsų sostinė Vienoje. Valso klausėsi ir jo kompozitorius su žmona aktorė Stella Arojave. Štai kokie gyvenimo vingiai ir posūkiai, kokie netikėtumai. Teatralų tralas teatro metais rieda toliau ir dabar skambinu teatro metų iniciatoriai Seimo nariai Daliai Teišerskytei. Sveiki, gerbiama Dalia. Kiekvieną kadenciją papuošėte mūsų gyvenimą. Tai skaitymo metai, tai muziejų metai. Kodėl ir teatrui skyrėte tokią garbę?
Dar prieš tai buvo vaikų kultūros metai. Irgi man labai buvo pasisekęs projektas mano sielai. Žinot, kodėl? Todėl, kad man kur kas įdomiau gyventi šalia kultūringų išsilavinusių žmonių. Todėl, kad aš labai egoistiškai žiūriu į šiuos klausimus. Visada yra geriau gyventi šalyje, kurioje vyrauja kultūra, supratimas vienas kito, kur galima bet kur ir bet ką susitikus pakalbėti apie svarbius dalykus, apie dalykus, kurie domina, nu, kalbėkim banaliai, aukštąją visuomenę. Aš norėčiau, kad aukštoji visuomenė Lietuvoje būtų ir valstietis, ir kirpėja, ir mokytojas, ir Seimo narys. Ir kad jie galėtų pasikalbėti tarpusavėje, kad jie suprastų vienas kitą, kad jų laisvalaikis būtų aukščiausias prabos, kad jie atskirtų popsą nuo aukštosios kultūros. Na, labai tokių daug egoistinių momentų, tai taip aš ir gyvenu.
Suprantu. Jau metai įsibėgėja ir lyg yra patvirtinta programa ir numatytos priemonės. Ar jau matosi kokie nors rezultatai? Ar jaučiate juos?
Todėl, kad visų pirma, niekada nebuvo kviečiama į kultūros ministerijos renginius, o dabar jau kviečia. Ir buvo fantastiškam renginy, kultūros ministerijoje gimė knygos teatras. Tai buvo nepaprastai įdomu. Buvo vaidinamas romanas Autorių šešėliai. Buvo labai gražu, labai subtilu. Ir dabar štai vėl kviečia Kazlas ir 5 jo kolegos kultūros ministerijoje skaitys Donelaitį. Na ir apskritai tikrai vyksta tokių labai daug gražių dalykų, kurių dėja žiniasklaida neišviešina. Aš suprantu, kad dabar mes esame pasiruošę kariauti ir gyvename visai kitomis nuotaikomis, bet Bet šitie kultūriniai dalykai, jie skatina ir patriotiškumą. Be ko šiandien mūsų šalis nebegalės išgyventi ne vienos dienos. Ir kada yra už ką gerbti savo šalį, yra už ką ją mylėti. Ir kiekvienas mūsų tada, na, kas su šakėm, kas su automatu, eisim ginti tos savo tėvynės gražios, kultūringos, švarios, šviesios.
Aš skambinamas jums ir turėdamas galimybę su jumis kalbėtis ir būdamas vienas iš keistuolių teatro įkūrėjų, šiais metais švenčiančio 25-metį, negaliu tiesiog nesureaguoti ir nepaklausti jūsų. Prieš savaitę beveik 30 milijonų išdalino Lietuvos kultūros taryba. Pateiktiems projektams keistuolių teatras negavo nelito vykdomom programom. Kaip jūs manot, kodėl taip kartais atsitinka? Aš suprantu, kad ne visi ir ne visada gauna.
Suprantat, aš priešinausi šitos tarybos įkūrimui. Aš priešinausi tam, kad kultūros ministerija nusimeta nuo savo pečių atsakomybę. Kam tada ji reikalinga? Man reikalinga asmeniškai, man asmeniškai, manau, kad ir jums, ir visiems teatrams, kad viskas būtų labai viešo, labai argumentuota ir labai profesionalu. Ir kai man pasakė, kad, tarkim, vienas universitetas gavo lėšų vienai knygai, kitas universitetas gavo lėšų dviem knygom, o trečias 36, man kyla truputėlį tokie, na, pamąstymai. Ir aš manau, kad mano yra tiesioginė pareiga paprašyti kultūros tarybos pateikti ataskaitą. Kur, kodėl, už ką, kaip. Bet čia, kai vyksta pinigų dalybos, visada vyksta, na, tokie
taip.
Procesai.
Taip.
Ir man labai norėtųsi, taip kaip galbūt ir netinkamas pavyzdys, bet kaip vienais metais pas Uspaskį Kėdainiuose vyko viešieji pirkimai. Buvo pastatytos kelios telekameros ir kiekvienas žodis, kiekvienas žingsnis buvo fiksuojami.
Taip.
Tai aš manyčiau, kada vyksta 30 milijonų dalyvos, tai turi būti. Tai turi stovėti žurnalistai, turi stovėti kameros, turi stovėti visi pageidaujantis, kurie nori apginti, kurie nori ir gali apginti savo projektą. Pagaliau yra kultūros aukštumas. Ir aš suprantu, kad regionams taip reikia, labai reikia. Bet yra tos kultūros aukštumos, be kurių neliks ir regioninės kultūros, todėl kad nebeliks į ką lygiuotis.
Tiesa. Gerbenale, jokių lėšų nereikia. Tiesiog jūsų labai prašau dabar pasveikinti artėjančio 90-ojo jubilėjaus progą mūsų teatro legendą Donatą Banionį.
Dieve švenčiausias. Žinot, buvo tokia šventė, toks įvykis atvažiuoti į Panevėžio teatrą, kad ir ant laiptukų per premjerą pasėdėti, kad ir palei sieną pasitrinti, bet pamatyti tą stebuklą. Tą teatrą, sakau, visos raidės didžiosiamis. Ir tuos artistus vėlgi iš didžiosios raidės, tai sakau. Na, dabar tokių švenčių vis mažiau. Dabar būtinai scenoje kažkas rėkia, kažkas kaukia, kažkas jaudosi, keikiasi, atsiprašant, dar atlieka visokius kitokius veiksmus. O iš ten išeidavai didelis ir gražus. Ir toks reikšmingas galvodavai esi, nes prisilietei, nes tau leido pamatyti, nes tau leido pajausti, nes tave padarė kitokiu. Taigi viena svarbiausia šito teatro dalis, viena didžiausia aukštuma kalnagubris Everestas buvo Banionis, Donatas Banionis. Su didžiulė meilė, su didžiuliu dėkingumu, su didžiulė atsakomybė ir noru būti bent kropelytė panašiai tuos žmonės, sveikinu maestro. Tuok Dieve dar nors keletą metų jam pabūti šalia mūsų, sveikam, energingam, gražiam ir apšviesti mus, nes saulė šviečia vis rečiau, tai te pašviečia mums geri žmonės.
Ačiū Jums, mila Dalia. Tai buvo Seimo narė, teatro metų paskelbimo iniciatorė Dalia Teišerskytė. Dėkuoju. Toliau laidoje jūsų dėmesiui Donato Banionio mintis iš dokumentinio filmo Donatas Banionis – asmenybės kelias, sukurto Juozo Miltinio dramos teatre, lygiai prieš dešimtmetį švenčiant aktoriaus 80-metį. Dėkojame filmo kūrėjams, režisieriui Rimantui Teresui, operatoriui ir montažo režisieriui Jonui Čergeliui. Donatas Banionis ir toliau ištikimas teatro įkūrėjo, savo mokytojo, Juozo Miltinio priesakui. Neieškokit laikino, ieškokit amžino.
Esmė, teatro esmė, meno esmė, tai buvo Miltinio sakyta, va šitie žodžiai, kurie čia dabar tik tai aš juos cituoju. Čia nėra mano, aš jokių būdų neįstengčiau taip suformuluot. Jeigu nebūčiau praėjęs tą didžiulę, sudėtingą mokyklą su skausmais ir džiaugsmais, kaip žinote. Atėjau į teatrą, būdamas 17 metų, nieko nesuprasdamas, kas tai yra menas. Kaune užaugęs, amatų mokyklos mokinys, keramikos skyriaus, nu, tai truputį ten yra ryšys su menu keramika. Bet tai nieko daugiau. Tik tiek, kad Kaune, kaip aš gyvenau, aš labai domėjausi kinu, teatru, nu, koks jaunuolio domėjimasis. Eini ir žiūri, bet apibendrinti ir suprasti, kodėl tas menas yra amžinas, kodėl dramaturgija nuo Sofoklio laikų iki šios dienos jinai yra išsilaikiusi amžiams. Nu, tie didieji dramaturgai, kurie rašė tokias pjeses ar dramas, ar tragedijas, ar komedijas, ir kurios paskui teatrai interpretavo. Tai šitie amžini dalykai, jie ir liks amžini, mat, dėl to, kad tai paliečia žmogiškasis būties esmės. Na, žinoma, buvo mano gyvenime ir didelių tokių nusivylimų, ypač jaunystėje, pradžioje, atrodė, kad aš tikrai nieko nepadarysiu, nesugebu, nemoku, dėl to, kad reikalavimus labai aukštų statė režisierius Miltinis ir vadovas ir mano auklėtojas. Labai, labai aukštus reikalavimus, nes tai, ką aš būdavo scenoje darau, tai Miltinis dažnai sakydavo, Donatai, tu čia tu esi, bet nėra čia tos mintys Ibseno arba Šekspyro arba Strindbergo, o čia tavo būtinės tokios mintelis, tai ką tu nebūtis, bet būtis. O aš taip, ką aš esu matęs gyvenime, tai aš lyg ir perteikiu. Bet, sako, tu mąstyk taip giliai, kaip masto Ibsenas. Ar Ibsenas, ar Šekspyras, kiekvieną kartą sakydavo, kad žinau, kad aš kartais jo klausdavo, aš nieko nesuprantu. Kartais labai retai, nes tai nebuvo priimta klausinėti. Tik tai klausyk, o jo klausinėti neprimta. Bet kartais aš klausdavau, sakau, nu, ponas Miltinis, nu, nesuprantu, ką daryti. Ir atrodė, ką aš geriau eičiau iš teatro ir būčiau laimingesnis. Bet vėl, kai padarai kažką tai, ko nesitikėjai, ir kada tavo staiga nušvinta tokias horizontai platus, kad iš žiūrovų, iš žinovų įvertimai tokie, kad sako, tu padarei kažką tikrai stebuklingo, bet tai ne aš padariau, tikrai tai padarė Miltinis su manim ir aš tik tai vykdžiau, jeigu pasisekdavo, jo mintis perimti, kaip savo padaryti ir sukurti keletą vaidmenų, juk virš 100, aš dabar nežinau, tik 100 su viršu, bet 120 turbūt suvaidinta teatre. Čia, na, bet jų tai gal verti dėmesio tikro, tai gal 5-6 pastatymai. Ir ypač ten, kur man sunkiai davėsi. Ten, kur jau atrodė, tikrai nepadarysiu kažkur. Tai teisingai, kad taip lengvai nesiduoda. Jeigu taip imti mokytojais, tai gerai, mano mokytas Miltinis mokytas, bet Miltinio mokytas yra Šarlis Dulenas, o Šarlio Duleno, sakė, yra Stanislavskis. Tai matot, kad taip vis tiek ne iš dangaus krenta viskas, bet per žmonės, per kūrybinis asmenybės. Netgi aš pasakyčiau, Bethoveno yra puikus kūriniai, arba Bacho. Man va, tai teko dabar laimė susidurti su Bacho kūryba, dėl to, kad aš vaidinu spektaklyje, susitikimas vadinasi. Tai ten man daug padėjo Saulius Undeckis, labai dėkingas jam. Jis tikrai yra nuostabus žmogus, nuostabus ir dirigentas. Jisai yra pasakęs, kad pats didžiausias jam kompozitorius, tai yra Mocartas, bet sako, yra Bachas aukščiau jo. Labai gražiai. Sako, tai čia dieviškas daiktas. Na va, tai teatre Miltinis kine Žilakevičius man padėjo padaryti kai ką jų įtaigoje. Tik aš niekam negaliu sakyti, kad tai įdėka jų aš. Nu, kažkaip nenoriu save priklijuoti prie tų dviejų didžiųjų, bet iš tikrųjų tai jie sukūrė. Ir jų dėka buvo pripažinti toli, toli už Panevėžio ribų, čia mes buvom savi teatre arba Lietuvoj kine su Žilakevičiumi, bet nuėjo iki tarptautinių vertinimų, tarptautiniuose festivaliuose, ir ne tik festivaliuose, man teko ir pačiam dalyvauti festivaliuose, ir gauti prizus už Žilakevičiaus ir už Miltinio darbus. Patys geriausi pastatymai, patys geriausiai pripažinti netgi tenais tų korifėjų iš centro, iš Maskvos. Tai buvo Čechovas Ivanova, tai buvo Strindbergas Mirties šokis, tai buvo Heda Gabler, Ibsenas ir Borcherto Laukia už durų ir Strindbergo Mirties šokis. Su Tarkovskiu man buvo labai sunku, tikrai sunku susiorientuoti, tuo labiau kaip tai atlikti, kaip reikia vaidinti, bet ta mintis, kurią jisai skleidė, kad žmogus ieško kosmose kažkokių atradimų ieško, o jisai turi paieškoti savyje atradimų, kas aš esu, kodėl mano poelgis yra toks, kad dėl manęs turi nukelinti kitas žmogus. Tai šitam filme jis tai ir pravedant, tai ne lemo tema, lemo tema buvo daugiau mokslinė, o čia jo daugiau žmogiškoji. Bet pasinaudodamas tą situaciją fantastinę, kad kažkur tai yra kažkas tai visatoje, visatos smegenys, visatos protas, kuris žmogui duoda suprasti, kad tu pergalvok savo poelgius, ką tu darai, ar tu teisus, ar tu neteisus. Va šita mintis ėjo per visą filmą, aš kuo toliau, tuo daugiau pradėjau suprasti. Pradžioje aš tikrai nežinau, aš maniau, kad mes turim kurti tą science fiction, mokslinį fantastiką filmą, bet ne. Ten turi būti iš nagrinėjimo žmogaus sąžinės ir poelgių. Ir mes Kanų festivalyje aš buvau, dalyvavau ten to filmo demonstracijoje ir paskui aptarime skaičiau. Tai ten daug kas dar ir ne visi suprato. Paskui buvo labai gerai išanalizuota ir suprasta, ką norėjo Tarkovskis pasakyti. Ir buvo apdovanotas tas Sidabrinė palmė. Bet buvo ir nesuprantančių. Ir sakė, ką jis tenais, nėra čia jokio action, jokio veiksmo, o veiksmas tai įsivaizduoja, kad šaudo, smaugia, žudo, muša ir viskas, o čia nėra to. Tai reiškia, blogas kinematografininkas net buvo parašyta. Jis geras moralistas, bet blogas kinematografininkas, kaip jie supranta, ten netgi ir vakaruose kinematografija. Bet va šitas filmas šiandien, jie žinau, kad jau įeina į krestomatiją viso pasaulio kinematografijos studijose visur. Ir kodėl? Dėl to, kad tai tik ne, tai iš tikrųjų amžini dalykai liečia. Tai aš dėkuoju likimui Dievui, kas tai padarė, kad aš patekau pas Tarkovskį. Ir šiandien man yra smagu, kad aš dalyvavau šitam didžiajam atradime, Tarkovskio atradime žmogiškosios sąžinės analizai. Aš vykdžiau vis tiek, ar taip, ar kitaip, aš vykdžiau kiekvieną kartą režisieriaus reikalavimus ir dariau tai, ką jie man skėpėjo. Jeigu aš sugebėjau kokiu tai būdu savo mokslus, savo patirtimi, savo prigimtimi suprasti, tai aš tą ir įvykdžiau. Nes visi šitie padaryti daiktai, jeigu aš būčiau be režisieriaus, tai dar jis būtų tikrai daug prasčiau, daug silpniau. Nes aš žinau, kiekvieną kartą, kada aš pradedu skaityti tą pjesę, arba netgi pasiūlymus filmuoti Šalakevičios, nieks nenorėjo mirti, arba Tarkovskio Soliarį, aš visada mąsčiau visai kitaip. Daug primityviau, daug paprasčiau, bet man iš manęs išreikalaudavo, jeigu aš sugebėjau tai, kam iš manęs reikalavo tie didieji režisieriai per dramaturgus didžiuosius, kaip Miltinis per Strindbergą, per Čechovą, per Ibseną, per Millerį Artūrą, jisai iš manęs išreikalavo. Tai čia gal čia yra mano pasisekimas gabumo, gal iš kitas nebūtų sugebėjęs padaryti, aš gal sugebėjau parki prigimtis, bet čia ne mano. Čia aš, kiekviename yra dalelė manęs, bet tai tik tai išgauta iš mano pasąmonės ten, kur slypi, tai ko aš pas nežinau, režisieriaus išgauta ir tada aš man nušvinta tą sceną arba kitą po ilgų kančių ieškojimų nemigų. Ach, va, ką man reikia pasakyti. Pasakyti tokią tiesą, kurią eina per Bibliją galbūt, kuri iki šios dienos tūkstančius metų keletą jau pasakyta ir mes jos negalime atsisakyti minties. Žinoma, ten gali būti, taip sakant, pribės, kad tai religija, bet tai yra žmogiški dalykai. Ir čia religija yra, tuo atžvilgiu, yra didelis, didelis daiktas. Jeigu mes ją patikėsim ir tikėsim štai, kas yra parašyta tikra, ten amžini dalykai. Ir per tuos amžinius dalykus mes šiandien kurdami, mes vis tiek remiamės tais dideliais dalykais. Miltinis sakydavo dažnai, remkimės mes Bibliją. Ir kada gali ar duos atsakymą, niekas neduoda atsakymus per as pats. O šitą mintis Miltinio, žinoma, Borcherto svarbiausia per Bekmaną, bet Miltinio išgauta ta mintis į žiūrovą. Aš jutau, kad žiūrovas sukrėstas iš tikrųjų galvoja, kas duos tavo atsakymą, ar verta gyventi. Miltinis netgi statydamas moderniausią tuo metu Artūro Millerio komedijos mirtį, jisai labai įdomiai, visą laiką rėmėsi kažkokia biblinė tematika. Aš paskalbėjausi su Artūru Milleriu, Milleris man pasakė, kaip jis kūrė. Aš sakau, kaip jūs tokia mintis? Sako, aš ėjau Niujorko ir pamačiau mažą namelį, tarp tų didžiųjų visų dangoraižių. Ir aš pagalvojau, kas tas yra. Ir paskui pradėjau matyti žmonės jau savo galvoj kas. Ir remiausi tai, kas buvo visais laikais tėvas, sūnus, žmona, laimės ieškojimas. Ir tai lyg tai tu turi sėkmę, paskui gyvenime grįžti atgal, kad tu jokios sėkmės neturi. Ir dėl savo vaikų, kaip Abraomas aukojasi. Ir va šitokie dalykai, didžiuliai einantys per laikus visus, tie dalykai, jie amžini. Tai buvo mano širdis įdėta, kai jeigu nenorėčiau, nevaidinčiau, aš norėjau padaryti, norėjau sukurti. Ir kada išeina, aš jau suprantu, kad tai kažkas buvo padaryta. Ačiū, turbūt viešpačiui, ar ačiū likimui, kad vis dėlto čia buvo ir Panevėžy atsitiko. Tai legenda pasidarė ir kažkokio likimo, aš nežinau, pasiūstas. Palaima tam miestui, kad šitoks teatras kūrėsi čia, kuris liko istorijoje kaip pavyzdys galbūt ateičiai, kaip nedidelį miestai apsprendžia nedidelės valstybės, bet dideli žmonės esantys tenai.
Dėkuoju dalyvavusiems laidoje, padėjusiems parengti šią laidą, linkėdamas jubiliatui ir visiems mums sveikatos, šviesių dienų, atsisveikinu iki kito karto. Teatralų tralai traukia. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.